Evropska unija riješila je da instalira sopstveni sistem za osmatranje svemira te obavještavanje i uzbunjivanje u slučaju opasnosti ili sumnjivih dešavanja u zemljinoj orbiti. Sopstveni znači da EU, kada je riječ o svemirskim opasnostima, ne želi više da bude zavisna od tehnologije, arsenala i raspoloženja Sjedinjenih Američkih Država. Zato se Evropska komisija prema pisanju tabloida Bild obratila prije svega koncernu Ariane Group i njemačkoj firmi za svemirsku tehnologiju OHB. Svaka od njih će biti stožer rada na jednoj od dve komponente, odnosno jednom od dva oka za osmatranje svemira. Biće to Sauronovo oko i Odinovo oko. Vidjet će sve. Sauron je poznat kao mračni vladar iz Tolkienove trilogije Gospodar prstenova, čiji je zaštitni znak goruće oko. Firma Ariane Group, koja pravi rakete i satelite, sada bi trebalo da sagradi sistem senzora za napredno korišćenje i osmatranje svemirske situacije, odnosno na engleskom Sensor of Advanced Usage Endredsonne i Sance of Outer Space Situation, ili skraćeno Sauron. Šef Ariane Group za Njemačku Pierre Godard rekao je za Bild da svojim klijentima želi da pruži kompletnu kartu kosmosa, šta tamo leti, gdje kojom orbitom i kako se ti leteći objekti kreću. Pri tome je važno da se sazna da li su ti leteći objekti prijateljski nastrojeni ili ne, na primjer da li se radi o dijelovima svemirskog otpada. Pomenuti senzori trebalo bi da rade s vještačkom inteligencijom, naprednim algoritmima i laserskim zracima i trebalo bi da raspoznaju i najmanje objekte. Odinovo oko, Odin je nordijski otac bogova i bog rata, bit će sistem za rano identifikovanje balističkih tijela i letećih objekata koji se kreću hiperzvučnom brzinom, na primjer nuklearnih raketa Rusije ili Kine. Pa ko kako bude umio da se bori? Riječ je o sistemu 9 teleskopa koji se nalaze ne više kontinenata umreženih tako da može da se skenira čitavo nebo, kako je to rekao Pierre Godard iz njemačke svemirske firme OHB iz Bremena. Svemir je prema njegovim riječima kritična infrastruktura i zbog toga je sada važno osmatranje zemljine orbite, na primjer da bi se izbjegle kolizije. To je neka vrsta nadzora saobraćaja radi zaštite naših evropskih satelita. Sauronovo i Odinovo oko pružaju informacije, nije riječ o borbenim sistemima. Sam čin odbrane od mogućih balističkih projektila će tako ostati stvar pojedinačnih zemalja EU, zaključuje Bild. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.